Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. I dag der har vi en særlig gæst i studiet, og det er Anette Damgaard Petersen. Og det hele det startede en varm sommerdag i juli måned, hvor vi igen får en dejlig besked fra en af vores læsere eller lyttere, og den starter sådan her. Kære Mindernes Hus, har lige fundet frem til jer ved en helt tilfældighed. Jeg tror, I kunne have været det, jeg har manglet i alle de år, efter min søn døde af kræft. For hvor er det rigtigt, at dele er et hele. Min lille dreng var knap 3 år, da han døde af kræft. Så Anette, vi blev faktisk ret berørt over at få din besked, fordi den også vidner om, at selvom der er gået nogle år siden, at din søn Magnus døde, så er sorgen stadigvæk et tema og savnet. Og det vi er nysgerrige på, det er jo at høre din historie og hvordan du lever med og uden Magnus. Anette, vil du starte med lige at præsentere dig selv?
Jamen det vil jeg gerne. Jeg hedder Anette Damgaard Petersen, og jeg er 53. Jeg bor på Djursland på en stor gård deroppe, og jeg har en datter på lige knap 25. Og så havde jeg så Magnus, som var 2 år ældre.
Så vil du prøve at fortælle lidt om Magnus og hans korte liv?
Jamen, det vil jeg gerne. Magnus, han blev født i 98, og så på et tidspunkt, så begynder han sådan, han begynder at være skrantende i sit helbred, og han bliver mere syg, og vi har kontakt med læger og vagtlæger, og så pludselig, så kan han ikke gå. For ondt i sine ben, og han har jo ikke så meget sprog endnu på det her tidspunkt. Og min far, han bruger nætterne på at ligge og gnide ham op og ned af benene for at lindre hans ubehag og hans smerter. Og så langt om længe kommer vi igennem til sundhedssystemet og får ham undersøgt, og de tager nogle prøver, og så kommer vi på Kolding sygehus, hvor de så fortæller os, at han har nok leukemi, så vi skal videre til Aarhus og have ham udredt. Og så bliver vi sendt direkte videre til Aarhus, hvor han også får taget nogle prøver, og vi får besked på, at han har AML, en variation af leukemi, som ikke har ret gode overlevelseschancer. Og så kommer vi til Skejby og bliver indlagt. Det går rigtig, rigtig hurtigt på det her tidspunkt, da de først har fundet ud af, at der er noget rigtig galt. Så 1. maj, der bliver han indlagt på Skejby og får sin første kemobehandling. Og så er vi stort set indlagt i 6 måneder, han og jeg. Og han har en lille søster, som bor hos mine forældre imens, fordi min eksmand der, Magnus' far, skal jo også være støttende og køre frem og tilbage mellem Vejle og Aarhus. Og det har selvfølgelig givet nogle efterdønninger senere i forhold til tilknytningen til den lille pige der. Men 1½ år går der, inden han faktisk ikke dør af kræft, men dør af behandlingen, for han er kræftfri, da han dør. Men det er jo et enormt komprimeret og hårdt forløb. Men 1. november, der dør han på Skejby sygehus.
Nu er det jo mange år siden, at, tænker jeg, eller relativt, ja. når det er et barn, der dør, men det er tilbage i 2001, at Magnus dør.
Ja, det er det.
Hvordan har hans rolle været i dit liv, siden han døde?
Jamen, det snakkede vi faktisk lige om. Nu var jeg lige sammen med min eksmand i går. Vi talte lidt om det der med, hvordan man håndterer sorg, fordi den er stadigvæk rigtig nærværende efter så mange år. Og mærkedagene, jeres podcast fik mig til sådan at tænke over, er der egentlig noget, der har ændret sig over tid? Og selvfølgelig er der det. Fordi den er jo ikke allesteds nærværende, den her sorg, hver eneste dag. Men for mig har det så faktisk betydet, og det var nok lidt der fik mig til at reagere på jeres historie, at når så mærkedagene kommer, og man bliver ramt af den der sorg, så er det bare sådan en hammer, man får i hovedet, fordi man jo ikke er i den til hverdag længere. Hvis det giver mening. Altså det er ligesom om, man glider ud og ind af den på en anden måde, end man gjorde i starten, hvor den fyldte alting.
Ja, det giver super meget mening, og jeg bliver stadigvæk forundret over, hvordan kroppen kan huske og genkalde, men det kan den jo egentlig også med minder, så det giver jo også god mening, at kroppen husker på mærkedage og, og mindedag.
Jamen det gør den, og så der er de sociale medier jo både gode og dårlige, ikke? Fordi så vælter det ind med beskeder, og kan du huske, og nu er klokken, og så skete der det, og så skete der det, og man bliver bare bombarderet, fordi alle andre folk har det jo lige så hårdt, som man selv har det på de dage der. Så selvom man skal have en hverdag til at fungere, og kollegaerne tænker, om det er så mange år siden, og, men alligevel så sidder man bare fuldstændig bombet og ødelagt, og egentlig bare har lyst til at være sammen med de mennesker, der forstår, hvad der skete dengang, ikke? Mm. Selv efter så mange år.
Hvordan markerer I mærkedag i dag?
Jamen, det gør vi ikke. Nu er vi så også skilt, men det er ikke sådan, at vi markerer dem på den måde, men vi taler om det, ja, på de dage og skriver sammen, og selvfølgelig stadigvæk deler minder og videoer og alle de her ting, og der dukker stadigvæk nye billeder op. Det er ikke andet end en måned siden, min eksmand, han fandt nogle billeder af ham, jeg ikke har set, som han så skynder sig at sende, ikke? Og så får man den der, åh ja. Men der er jo mange aspekter i det. Der er jo også det der med, at man hele tiden forestiller sig, hvordan ville han have set ud i dag? Hvor min datter siger, jeg tror faktisk, han ville have lignet min kæreste. Så det er faktisk en rar følelse. Mm. Ja. Sådan, han ville have været sådan en stor, stærk fyr med mørke krøller og brune øjne. Så går man sådan og forestiller sig, hvad han ville have været for en person i dag.
Har han et gravsted?
Ja, det har han.
Fordi når jeg sådan lige regner ud, at der er gået mere end 20 år, så har du måske endda skulle tage stilling til, om du vil...
Ja, det har vi taget stilling til, at det skulle beholde. Det vil vi beholde.
Ja.
Så.
Var det en nem eller svær beslutning?
Nej, det var en nem beslutning. Ja. Det er jo slet ikke nogen tvivl om. Så det skal blive ved med at være der.
Og ligger Magnus her i Vejle?
Han ligger i Græs,
ja,
hvor vi boede på det tidspunkt.
Så hvordan det med at besøge gravsted?
Jamen, det har jeg egentlig ikke gjort så forfærdeligt meget, fordi for mig er han ikke nødvendigvis der. Så på den måde har man altså, fysisk skal det være der gravsted, men jeg har ikke behov for hele tiden at være der. Vi er der til jul og til fødselsdage, og når jeg ellers er i nærheden, men jeg bor langt derfra, så.
Mm. Ja. Det synes jeg er rart at høre, at man godt kan være fraværende fra det igennem længere perioder.
Ja.
At det ikke er et sted, man skal være. Og på den måde, jeg har det lidt på samme måde, jeg siger også, jamen, min søn er jo heller ikke nødvendigvis lige på gravstedet, han er jo lige så meget sammen med mig,
ja, lige
inden
præcis.
Mig.
Ja, lige
så,
præcis.
Så ja. Ja. Ja, det er ikke kun der, man kan fremkalde dem.
Nej, altså, det er jo meget i samtalen med dem, der har kendt ham. Men det er jo også en balance, fordi hver gang man tager det op, så pirker man også til en eller anden sorg i de folk, som er omkring en. Så jeg synes hele tiden, det er sådan en balance, som måske faktisk, jeg ved ikke, om man kan sige, den bliver sværere, men jeg synes ikke, den bliver lettere med årene, fordi at folk måske ikke forventer, at man hele tiden starter den der samtale op, og også når folk spørger, hvor mange børn har du så? Jeg har halvanden.
Ja, hvad svarer du til det? Svarer du det, at du har halvanden?
Det kommer enormt meget an på konteksten. Hvis jeg sidder til et eller andet skolejubilæum, hvor jeg har været på efterskole i 25 år, så siger jeg, at jeg har en datter. Men hvis jeg sidder i et eller andet mindre selskab, hvor man godt kan tage sådan en snak, så fortæller jeg selvfølgelig, at jeg også har Magnus.
Ja.
Jeg kan huske på et tidspunkt, der var en, der sagde til mig, at du skal have nogle flere børn. Han siger, jeg har jo to. Nej, det har du ikke, siger han. Du har kun en. Nej, det har jeg ikke. Jeg har to. Så det er sådan, det kommer lidt an på, hvilken kontekst man er i.
Overvejede du nogensinde at få flere børn?
Jamen, det gjorde vi. Men vi blev skilt sådan forholdsvis kort tid efter. Der var mange ting, der sådan, det var rigtig svært at håndtere og komme videre, men vi har så altid haft et fantastisk godt forhold bagefter, så på den måde har det været en fin løsning for os.
Mm.
Men vi fik ikke flere børn, eller jeg fik ikke flere børn.
Nej.
Men det gjorde min eksmand, han har to nye børn, som så også er en del af mit liv, så på den måde har jeg lidt fået flere børn, men ikke selv.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du sådan har fået tegn fra ham, eller hvordan er han med i din hverdag?
Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svært, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg havde fået, og der er også flere mennesker omkring mig, der siger, at de har mødt ham.
Mm.
Men det har jeg ikke selv. jeg har sådan lidt, jeg siger nogle gange til min kæreste, jeg surmuler lidt, fordi jeg synes, det er lidt snyd, hvis han render og besøger andre mennesker, og ikke kommer og besøger mig. Og jeg tænker egentlig ikke, altså jeg er jo ikke, jeg er nok ikke specielt spirituel. Men jeg har da overvejet, om jeg skulle opsøge en eller anden mulighed for at se, om jeg kunne komme i kontakt med ham, men jeg har ikke gjort mere ved det. Fordi det, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan jeg ville reagere, hvis der var en, der sagde, at hun havde fat i ham eller et eller andet. Så jeg har ikke gjort noget.
Nej.
På den måde for at opsøge det.
Det, jeg blev bevæget af over din besked, det var blandt andet at læse, at selvom der er gået snart 24 år,
ja,
så kan det stadigvæk gøre dig godt at læse om andres sorg og deres beretninger.
Ja, altså det der måske gør godt, det er jo at få lov til at være i det forum. Altså, fordi det er det, jeg synes er rigtig svært i hverdagen. Fordi lige så snart man tager hul på det, så er det ligesom om, man åbner for et eller andet, som flyder ud over det hele, også for andre mennesker. Altså, hvis jeg taler med mine forældre om det, eller... Altså, fordi det gør ondt på dem, men det gør dobbelt ondt på dem, fordi de også synes, det er enormt synd for mig.
Ja.
Så det er jo sådan...
Men det er jo et godt ord at kalde det et forum. Altså, det er der er frit til, at man kan ja, både læse om andres kederlighed, og du bliver jo ikke taget af den, fordi du har din egen.
Ja, lige præcis.
Og du kan også dele ud ja, af din egen, hvis du har lyst til
ja,
det.
Ja, det er ligesom sådan et trygt sted, hvor det er okay at være presset, og hvor det er okay at være ked af det, og hvor man ikke sådan ødelægger den gode stemning, eller hvad skal man sige. Det gør man jo ikke, men altså, der bliver bare stille, når man siger, jeg har også et barn, der er dødt.
Mm. Hvad gjorde du dengang? Kan du huske de første dage, uger, måneder, år?
Jamen det kan jeg sagtens, fordi min mand og jeg, vi satte os ned på en café i Vejle, og så besluttede vi os for, at det her, det skulle vi have det bedste ud af, og det skulle vendes til noget, vi kunne vokse af. Sådan tror jeg, vi sådan generelt er som mennesker. Og det har vi nogle gange diskuteret bagefter, om det var en god strategi, eller det ikke var en god strategi, fordi så startede jeg bare på arbejde, og så kørte livet. Jeg tror, jeg holdt 4 ugers fri. Det var sådan lige hen over julen. Så startede jeg til januar. Så der er egentlig heller ikke nogen af os, der har givet os selv lov til sådan virkelig at dykke ned og være i sorg.
Men behøver man det?
Det ved jeg ikke. Altså, men det har vi nogle gange snakket om det var en klog strategi, men vi vil ikke vide, hvordan det ville have været, hvis vi havde gjort det anderledes. Så.
Jeg tror altid, at den kloge strategi, det er den måde, vi vælger at gøre det på. Fordi vi har jo læst, at sorg er lige så individuelt som et fingeraftryk.
Ja.
Og derfor så sørger vi forskelligt, og ja, på forskellige måder, og på forskellige tidspunkter.
Ja, men det er måske også derfor, at jeres forum er et rigtig godt sted at dykke ind, fordi at man kan se, at jamen, jeg har ikke nødvendigvis gjort noget forkert, jeg har bare gjort det på en ud af utrolig mange måder, som folk har håndteret deres sorg på.
Ja.
Så det bliver man også klogere på.
Ja.
Men jeg tænker også, at man er, som man er.
Ja.
På mange måder. Altså man går med den energi, man generelt har i livet. Og der ved jeg har også selv sagt til mig selv, at der skulle komme noget konstruktivt ud af Kaspers død, fordi ja, det skulle ikke ødelægge mig eller resten af familien.
Nej.
Så det skulle ligesom bruges.
Ja.
Hans liv skulle ikke være forgæves.
Nej, lige præcis.
Jeg tror, det var det, jeg konkluderede ret hurtigt, at det
man
skulle bruges.
Man er nødt til at gøre. Altså vi oprettede noget, der hedder Magnusfonden. Allerede fra hans begravelse, der bad vi folk om at donere penge til den her fond, og så brugte vi dem til at investere i alle mulige både oplevelser, cirkusforestillinger og legoborde og videomaskiner og sådan noget til den afdeling, han var indlagt på Skyby. Så i mange år efter, der kom vi jo på afdelingen og havde de her ting med, som det lykkedes os at få folk til at donere penge til, for det kunne vi faktisk godt trække i nogle år. Hvor der stadigvæk kom de her donationer ind.
Ja.
Så det var en rigtig rar følelse, at han på den måde levede videre.
Ja.
Og så har vi været så heldige, at en, der hedder Bjarne Mosgaard, han har cyklet til Paris med Team Rynkeby temmelig mange gange her i løbet af de senere år på en cykel, der er opkaldt efter Magnus med et billede af Magnus på.
Nå, hvor fint.
Så han har været med i Paris. Det er jo... Og på den måde givet kræfter til et projekt, der også
ja,
trækker finanser ind til den sag. Så på den måde synes jeg, hans liv stadigvæk giver mening.
Ja. Hvornår har du sidst fortalt det til nogen? Det her med, at han har været med på en cykel til Paris og Magnusfonden.
Jamen, det med cykelturen, det er en del af Facebook hvert år, fordi cyklen stadigvæk er så meget i fokus.
Okay.
Men det der med fonden, det er faktisk længe siden, jeg har talt med nogen om det.
Ja. Sige nogle fine ting.
Jamen, det var en rar måde, sådan ligesom, så gjorde man noget konstruktivt og noget fysisk, i stedet for bare at komme til at sidde, og tankerne kørte derudad, og så havde man noget at tage sig til.
Føler du, der er kommet mere åbenhed om at tale om sorg over de seneste 20 år?
Ja, altså i samfundet synes jeg nok, der er, men jeg synes ikke, jeg har fået lettere ved det som person. Altså, men det er, altså, ja, i takt med, at alting bliver meget nemmere at kommunikere via alle de her sociale medier, så bliver det selvfølgelig mere åbenhed, men jeg synes ikke, det gør sorgen nemmere.
Nej, altså dengang du mister Magnus, der tror man jo stadigvæk også på, at sorgen, den har 4 faser. Man skal igennem, og så er man ude på den anden
side. Ja, så er det gået over.
Ja. Og det ser man jo anderledes på i dag i hvert fald.
Jamen, det er rigtigt. Det har ændret sig. Heldigvis jo.
Ja.
Heldigvis.
For det der, at mange har kunne føle sig forkert, fordi det stadigvæk fyldte noget efter 2 år, 5 år, 10 år og 20 år. Ja.
Men der er de jo så gode på Skyby, der laver de jo sådan nogle sorggrupper. Altså vi mødtes i flere år efter med forældre, som havde været indlagt på samme afdeling og mistet børn på samme tid, som vi gjorde. Så vi havde sådan et fællesskab, hvor man heldigvis kunne tale helt åbent, og hvor man kendte hinandens børn. Og på den måde fik vi jo også afløb for nogle af de der ting, man ellers ikke fik talt om.
Ja, det er vel også det, som jeg tænker, fællesskaber kan med andre, der har mistet, som man ikke kan med venner eller familie. Som...
Ja, altså de der siger, at jeg har også mistet et kæledyr, det er det samme som at miste. Nej.
Nej.
Og der er jeg nok stået lidt af, altså, og det kan godt være, det er provokerende at sige, fordi jeg ved godt, at det kan føles enormt grænseoverskridende også, men der har jeg simpelthen svært ved. Det er svært ved at være i.
Det kender vi virkelig også godt, og der er jo ikke nogen, der ved, hvordan sorg føles. Men det er nogle meget upassende kommentarer. Altså, jeg har lige hørt en i weekenden, hvor der var en, der sagde til mig, at altså hun var noget ældre end mig, 15 år ældre end mig, som sagde, at hun havde simpelthen siddet op på kirkegården ved Sara, og så hun sådan kunne sætte sig ind i, hvordan det ville være for mig, som, altså hvordan det var for mig som mor. Og, altså, jeg tænkte bare, skal du have en lussing? men jeg lød som ingenting, fordi jeg bliver så paf stadigvæk over, at folk kan finde på at sammenligne noget med min sorg. Altså.
Jamen, jeg er næsten glad for, at du siger det, fordi jeg bliver sådan helt forskrækket over mig selv, når jeg tænker, at ej, altså, det er jo ikke nogen konkurrence i sorg, det her, fordi folk har det jo rigtig, rigtig slemt. Altså. Og så kan jeg godt tænke, nej, tag dig nu sammen, Annette, ikke, fordi du skal ikke starte en konkurrence ud her, men jeg har bare svært ved at håndtere det.
Mm.
Ja. Og det er sådan helt ærligt.
Ja.
Når du møder nye mennesker, og du så kommer i den her samtale, hvor du så siger, at du har et barn, der er død, så ved man jo også godt, at man får en reaktion fra fremmede.
Ja, ja.
Men har du oplevet, at I så også måske får nogle dybere samtaler?
Ja, altså der er jo nogle mennesker, der er rigtig, rigtig gode til at så slå ind på den der lyttemode og sige, det vil jeg faktisk gerne høre lidt om. Og det synes jeg jo er rigtig rart, i stedet for, at folk går over på den anden side af fortovet. Så jeg synes faktisk, at der er mange mennesker, der har været gode til at håndtere, når jeg har fortalt det. Så det, måske ligger det nogle gange mere inde i en selv, end det ligger i andre, at man ikke sådan lige får det sagt.
Har du billeder af Magnus sådan hængende samme sted, som de har hængt altid, eller har du ham med i din pung eller din taske, eller hvordan holder du mindet ved live? Sådan?
Ja, jeg har ikke billeder hængende af ham, men nu har jeg så også et nyt hjem med en mand, som ikke har kendt min søn. Men hos mine forældre hænger der jo billeder af ham, og vi ser videoer af ham, og jeg har tonsvis af billeder af ham på Facebook. Og så jeg kigger ofte på billeder af ham, men jeg har ham ikke sådan op at hænge på den måde.
Gør du noget specielt sådan for at mindes ham?
Nej, jeg synes, det giver helt sig selv. Altså, han er jo en del af mit liv. Altså, jeg føler mig jo som mor til 2.
Ja.
selvom han ikke eksisterer.
Det er
eksisterer.
Du også.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg er i tvivl, når folk spørger mig. Det er jo egentlig, jeg føler jo egentlig, at jeg lyver, når jeg siger, at jeg kun har et barn.
Ja. Men det er jo også, det der kan være svært at forstå for andre, det er, at den, der er død, fylder jo stadigvæk.
Ja. Jamen, det gør det. Og især den der tanke om, alt det, man går glip af.
Mm.
Altså, fordi en ting er det, man mistede, men så er det jo samtidig tanken om, hold op, nu skulle vi have øje, og nu ville han have været fyldt 25, og sig meget kanel, vi havde hældt over ham, siger hans lille søster så, ikke? Altså, altså alle de der ting, man tænker, nej, det kunne også have været sjovt, og det kunne også have været sjovt, og hvordan ville han se ud? Og...
Ja. Kan din datter huske ham?
Ikke fysisk.
Nej.
Men hende og ham har vi jo så heldigvis også 50 timers video af, så hun har jo minder om alle de ting, de har gjort sammen, og det betyder jo uendelig meget for os i dag at have de der film.
Ja.
Så vi kan sætte os ned og se dem sammen.
Ja.
Vi ved både fra os selv og andre, at frygten for at miste en anden af vores børn, den kan godt nogle gange også virkelig være hæmmende i at kunne leve et godt og frit liv.
Ja.
Hvordan har det været for dig dengang, og hvordan er det nu?
Jamen det er faktisk noget, jeg har skulle arbejde med, fordi på et tidspunkt, der kommer hun og siger, at hun gerne vil køre kort til motorcykel. Så det skal du ikke have. Så det skal jeg da, siger hun så, for det har du selv, mor. Så jamen, det er meget muligt, men det skal du ikke have. Og så kunne jeg godt mærke, at det der, altså hun fik det så aldrig, men det var så af andre grunde, men det går jo ikke, altså, at den der angst for, at der skal ske hende noget, den kommer til at begrænse hende i alt, hvad hun skal, men jeg kunne lige mærke, det var ikke lige der, jeg var i hvert fald,
nej,
at jeg synes, hun skulle ud og køre 180 km i timen på motorcykel.
Nej. Har du gemt nogle af Magnus' ting?
Det er sjovt, du spørger om det, fordi vi skal giftes, min kæreste, og jeg er nu her til forår. Og så har jeg været ved at rydde op i en hel masse, fordi vi skal have plads til en masse gæster. Og så står man der med det der gamle babytøj og de der gamle bamser, og vi snakker om, hvad er det? Hvad skal jeg? Altså, jeg har sådan en kæmpestor bedroller med de ting, der sådan, hvor jeg tænker, den har han på der, og den har han haft på der, og... Og så kommer jeg frem til, at noget af det kan jeg godt. Men jeg endte jo alligevel med at have en halv kasse fuld stående, som jeg ikke kunne skille mig af med. Og jeg har en kasse også med breve, som min eksmand har skrevet, lige efter han er død. Og med det tøj, som min far og jeg havde på hos hospitalet, da vi var med ham nede til undersøgelse, og hans dødsattest, og de der, der står sådan med lås på. Jeg har sådan nogle enkelte ting, som bare skal gemmes.
Mm-hmm.
Selv efter så mange år, jeg simpelthen ikke skille mig af med det.
Nej, men det er vel også okay, tænker jeg. Det er jo en del af historien.
Jamen, det er det i hvert fald nødt til at være, fordi jeg er ikke der endnu, hvor jeg kan smide det ud. Så. Mm.
Nej.
Fordi historien ender jo ikke, kan man sige, fordi jeg har også det her andet barn, som på en eller anden måde har lidt under det her, fordi hun har så det halve år, jeg var indlagt, der måtte hun ikke være på Skejby, fordi hun var ikke vaccineret mod skoldkopper. Og det er jo en usædvanlig vaccine, men det skulle hun simpelthen, og der var sådan en periode indtil den her virker, den her vaccine. Så i det halve år, der ser jeg jo næsten ikke mit barn, som på det tidspunkt er 6 måneder gammel. Så hun har jo i alle årene efterfølgende kæmpet rigtig meget med tilknytningsforstyrrelser og har angst og OCD og er så kommet ud på den anden side nu og er en mega stærk og fantastisk ung kvinde, men det er jo ikke kun den her isolerede sorg. Det trækker mange tråde ud i andre aspekter af livet.
Mm.
Så.
Ja, og det er jo så, kan man sige, nogle af de ting, man ikke ved, når man står i det, som man ikke kan ændre på. Altså,
det er jo det.
Situationen, altså, som den er.
Man kan sagtens stå nu her 20 år eller 25 år efter og tænke, hvorfor gjorde jeg ikke? Hvorfor så jeg ikke? Og hvordan kunne jeg have håndteret? Men man gør jo det bedste, man kan.
Ja, og vi ved jo heller ikke, hvad der er årsag til hvad. Altså, man kan godt tænke, at et halvt år måske kan betyde lidt, men det er jo ikke nødvendigvis årsagen til det, der kommer efterfølgende.
Nej, altså vi har jo søgt alle mulige konsulenter på at få noget hjælp til hende, fordi, men det er også min dårlige samvittighed, fordi hvordan får jeg nu hjulpet hende bedst muligt efter det svigt, hun på en eller anden måde var udsat for, ikke? Så på den måde er der jo to børn, der er påvirket af den katastrofe, eller hvad man skal kalde det, vi var ude for.
Men Har du tilgivet dig selv for det?
Jamen, det tror jeg, hun har. Og så har jeg jo også selv, altså, fordi hun har jo aldrig sådan sagt, nej, det var også for ringe, altså. Så altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har gjort, hvad vi kunne. Men man ville bare ønske altid, at man kunne have gjort mere, jo. Altså.
Men det tror jeg, vi alle sammen kan genkende, det der med de andre børn i familien, som er medlidende ind i det hele, fordi det der med, hvor skal ens overskud deles ud hen, og hvordan håndterer man overhovedet en krisesituation. Det,
ja, lige præcis.
Jeg tænker, du siger det rigtigt ved at sige, at vi gør alle sammen vores bedste.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, altså det er jo svært at gøre det om. Altså. Men i dag har vi jo så et mega tæt forhold. Nu er det jo så bare hende og jeg.
Men så vær taknemmelig for det, man har. Måske kommer også mere i centrum, måske.
Meget. Altså, vi er meget tæt i familien. Og det er altså, også med hendes far, jo, som så er min eksmand. Fordi det knytter jo bare en sammen for evigt, at man har været i sådan en rædselsfuld oplevelse.
Ja, og det er jo også dem, som er de tætteste på, kan man sige.
Ja, lige præcis. Altså, det er jo dem, der har stået og set det ske sammen med en, jo.
Ja.
Så.
Noget af det, som jeg også blev mærke i din besked til os, det var det med, at Magnus, når han var frisk, så var han jo glad og løb rundt på gangene.
Ja.
Og når han var syg, så lå han i sengen.
Ja.
Og det delte jeg med en kollega, som også har et barn, som har haft kræft, hvor hun sagde, at det kunne hun lige pludselig også virkelig huske, hvordan det der med, at skiftet, hvor børn er meget umiddelbare, når de har energi, jamen så bruger de den.
Ja.
Og når de ikke har energi, så bruger de den ikke.
Nej.
Og så tænker jeg, men det er måske også sådan vores egen soveproces, egentlig også det der, når vi har energi, jamen så er det jo godt at få noget godt ud af det. Og når vi ikke har energi, så er det også godt at hvile.
Ja, og give sig lov til ikke at have den energi.
Præcis.
Ja, det er ret vigtigt.
Ja, så det synes jeg, det var bare godt beskrevet af dig.
Ja.
Hvad gjorde du dengang? Altså, hvordan disponerede du din energi og dit overskud?
Jamen, jeg mærkede ikke efter. Altså, det var så komprimeret, det forløb der på de 6 måneder, så jeg tabte 15 kilo, og det bragede jo bare derudad. Så da jeg kom hjem, der vejede jeg 60 kilo. Og det ligner mig ikke, for dem, der ikke kan se mig. Så det kostede al min energi. Så jeg var fuldstændig færdig, da jeg kom hjem. Og så hang den der halvårige, eller etårige pige jo bare i skørterne.
Mm.
Så det var en lang vej op.
Hvad gjorde du? Kan du huske det? Kan du, altså, andre, som kommer i din situation, hvad vil du sige til dem?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg gjorde jo det, at jeg tog tilbage på arbejde og forsøgte at få min hverdag til at blive så normal som overhovedet muligt. Men det var det, der virkede for mig.
Mm.
Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke holde ud og sidde derhjemme og bare kigge ind i væggen. Så jeg skulle tilbage. Jeg er skolelærer, eller jeg var skolelærer, så skulle hjem til mine børn.
Mm. Men noget af det, som vi jo også er blevet bevidste om, det er det med at gøre gode ting for os selv, for at kunne holde ud og være med sorgen og savnet. Ja. Så hvad har du gjort af gode ting for dig selv?
Det har jeg ikke tænkt over, om jeg sådan nødvendigvis har bevidst gjort noget, som jeg ikke ville have gjort ellers. Jeg tror, jeg er et enormt stædigt menneske. Så jeg tror virkelig, det var næsen i sporet, og så kørte vi bare.
Men man kan sige, for dig har arbejdslivet så også været vigtigt. Og det har været et sted, hvor du har tanket op.
Ja, det, på den måde kan man godt sige, at det var det, der var godt for mig.
Hmm.
Jeg tror ikke, jeg havde fungeret ved at mærke efter på den måde, at sidde hjemme i en sofa. Men jeg fik egentlig heller ikke rigtig muligheden, fordi, hvad skal man sige, systemets tilgang til det dengang var måske også anderledes. Altså, der var ikke så mange støttemuligheder. Man så ikke helt på den der soveproces, som så nødvendig at understøtte, som man måske gør i dag.
Nej, fordi hvad var der af hjælp til, at nu snakker du selv om, at der var sovegrupper via Skyby.
Ja, men det var så noget, vi selv skulle, altså vi skulle selv sørge for at orkestrere det. Altså, det var ikke noget Skyby organiserede for os, så det var forældrene selv, der satte det i gang. De,
okay.
Vi mødtes jo bare på gangen deroppe, og så blev det på den måde sat i gang.
Ja.
Men jamen, så vidt jeg husker, så var der faktisk... Jo, man fik noget tilskud til nogle psykologsamtaler, men der var ikke, altså, der var ikke krisehjælp, og der var ikke... Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i dag heller, men...
Jeg tror, i dag er der sorgorlov, hvis du mister et barn under 18.
Ja.
Men når der, hvis de er over 18, så er der ikke noget hjælp at hente.
Nej. Men så har det nok ikke ændret sig væsentligt. Altså, jeg kan huske, jeg havde muligheden for i hvert fald i nogle få uger at være ude af arbejdsmarkedet, men altså det... Jeg husker det ikke som, at vi blev sådan båret igennem på nogen måde. Og jeg tænkte egentlig heller ikke over det. På det tidspunkt at søge noget hjælp. Vi arbejdede sammen om det. Jeg holdt det inden for familien, tror jeg.
Ja.
Som skolelærer, der har du vel også oplevet, at der er nogen andre af dine elever, som har mistet søskende. Og hvis du har, så var mit spørgsmål egentlig bare, om du fik en særlig rolle på skolen, fordi du havde noget erfaring med dig.
Altså heldigvis har jeg aldrig sådan rigtig skulle bruge den der kompetence, men ja, vi lavede faktisk sådan et soveberedskab, og vi lavede en sovekasse, hvor vi puttede nogle ting i, som hvis uheldet på et tidspunkt skulle være ude, så var vi i hvert fald forberedt på, hvordan vi skulle håndtere de her ting, men den kom heldigvis aldrig i brug.
Nej.
Så, men vi blev lavet opmærksom på i hvert fald, at det var rigtig vigtigt, at de her materialer, de var til rådighed, hvis et barn mistede en forælder eller... Mm. Der var mange muligheder.
Ja. Men har du så igennem livet mistet andre nære relationer, som så på en eller anden måde har genaktiveret noget med din søns død?
Ikke nødvendigvis nære relationer. Det har mere været, hvis der er andre børn, som har mistet livet. Det har jeg det enormt svært ved. Altså, selvfølgelig fordi man tænker... Der kan man lige præcis mærke, hvor må det være. Altså lige det, de står i nu, det, altså, man kan ikke forestille sig det værre.
Nej.
Så der kan man jo virkelig forstå, at ja, det vil man næsten ønske, man kunne tage fra dem, ikke?
Ja, lige præcis. Ja.
Fuldstændig.
Så jeg tænker ikke, det behøver at være en nær relation, men lige så snart det har noget med børn at gøre, så synes jeg, det kommer tæt på.
Mm.
Er der nogle tanker, du har gjort dig, inden du skulle herned til podcasten? Er noget, du gerne vil sige?
Nej, jeg tror altså, det der fik mig til at sige ja til det, det var jo netop det der med, at jeg tænker, at det er enormt vigtigt at hele tiden holde de her historier i live, og hele tiden anerkende, at der er brug for et forum, hvor der kan blive talt højt om de her problematikker, og især, hvor man kan få lov til at sætte ord på de følelser, som indimellem kan være svært både at håndtere, men også kan være enormt svært at dele. Det blev lige lidt nemmere at dele, fordi der var så mange, der lige pludselig forstod, nå, der er andre, der kan forstå, hvad det er, jeg har stået i. Så på den måde gjorde det jo noget, og jeg tænkte, det er vigtigt, det her.
Hvad har dine omgivelser sagt, da du fortalte, du skulle herned og være med i en podcast?
Min mor har fortalt vidt og bredt, at jamen, nu kommer min datter i radioen. Så vi har været ved at snakke om det der med, hvad er en podcast, og hvordan kan man nu høre det, og hvordan får vi det delt videre ud. Og for alle synes, det er en super god idé. Også selvom det er mange år siden, så alle bakker bare op om, at jamen, selvfølgelig skal han stadigvæk leve videre, også på den måde.
Og det tror jeg i hvert fald også er vigtigt for andre, som ligesom også er nye i sorgen og nye i savnet og har mistet, at de ikke bare går i glemmebogen, for det tror jeg, hvad jeg talte for mig selv, det der er min største angst,
ja,
at han bliver glemt.
Ja.
Ja, og så alligevel det der med erkendelsen af, at savnet og sorgen forsvinder aldrig.
Ja.
Altså på en måde synes jeg, det er forfærdeligt hårdt at tænke på, at det her skal jeg lære at leve med resten af mine dage.
Jamen det er jo det, altså det er ligesom hvis man havde fået amputeret en arm, den vokser ikke ud igen. Altså, og det går først langsomt op for en, tænker jeg. Det er i hvert fald gjort for mig, at jeg tænker, hold da op, det er faktisk ikke lettere. Nej. Fordi man kan godt sidde og sige, jamen det er 20 år siden, nu må du da lige, altså der må have groet lidt mos på. Og det har der også. Men der er bare nogle ting, som stadigvæk er fuldstændig åbne.
Ja.
Så på den måde, så...
Så er det også derfor, tid er så relativt, fordi selvom der er gået 25 år, så kunne det have været i går.
Jamen det kunne det, altså, ja. Og det er jo fordi, jeg har fået en ny identitet. Jeg er jo blevet mor til et dødt barn.
Ja.
Og den identitet, den, det er jo ikke en, man pensioneres fra på noget tidspunkt, eller hvad skal man kalde det. Altså, det er en identitet, som man har med sig til den dag, man selv står der.
Har du gjort noget aktivt for at ligesom at arbejde med den del, det der med, hvordan er man mor til et dødt barn? Eller hvad tanker har du haft?
Nej, det har jeg ikke. Altså ikke på den måde. På den måde har det ikke fyldt i min hverdag.
Nej. Tina og jeg, vi taler nogle gange om det der med nu, hvordan er jeg nu mor til et barn, der er død?
Ja.
Hvad er det for en morrolle at have?
Ja. Jamen det er rigtigt. Altså, på den måde tror jeg ikke, jeg har tænkt, at jeg havde en rolle som mor for ham mere. Altså, jeg har mere reflekteret tilbage over, hvordan min rolle som mor var i forhold til, og hvordan jeg ville have håndteret, hvis han var. Men jeg tænker egentlig ikke, jeg har egentlig ikke overvejet på den måde der at være mor til et dødt barn. Det er sådan en ny vending for mig.
Ja.
For os handlede det også lidt meget om, sådan i starten, der skulle man finde ud af, jamen, alt det man skulle... Altså, hvad skulle man gøre af følelserne,
ja,
i starten? Altså, det fyldte det hele. Hvordan skal jeg lige håndtere det? Ligesom når man har fået et barn, så fylder det hele. Ja. Hvordan skal jeg lige gøre nu?
Ja.
Og så får man nogle rytmer og rutiner i hverdagen, ja, og så kommer der nye stadier, og så kommer der nye tidspunkter og nye ting, man sådan skal forholde sig til.
Jamen, det gør der jo. Altså, den dag, han skulle have været konfirmeret, for eksempel, der sagde jeg til min familie, jeg overvejede faktisk at køre hen i Grejs Kirke og sætte mig på den bagerste bænk og se de andre, som han skulle have fulgtes med at blive konfirmeret. Og der var der en i min familie, der sagde, ej, tænkte du sådan, du vidste ikke, om han skulle konfirmeres? Og du sagde, nej, det vidste jeg ikke, men det besluttede jeg. Jeg gjorde det ikke, men jeg havde faktisk tænkt, at den oplevelse gik jeg glip af, det var snyd for mig. Så kunne jeg have siddet der på den bagerste bænk og forestillet mig, at han havde været der.
Ja,
så, altså på den måde får man nogle... indfald ind imellem, ikke? Så.
Ja, og det er jo ikke alle indfald, man handler på, men det er jo stadigvæk gode indfald, fordi det gør noget, at der er noget, der igen bliver vækket ind i en,
ja, lige præcis,
som man sådan, ja, tager med.
Ja, altså både glæde, altså fordi man tænker, åh, det kunne også have været en dejlig dag, og men samtidig også den der, ej, jo, det bliver jeg også snis for.
Ja, så tror jeg, at nogle af alle de der indfald, vi har, så er der nogen, vi deler, og tusind tak for lige at dele dit indfald, hvor jeg tænkte, det var da super godt tænkt. Men jeg har også tit indfald, som jeg slet ikke deler med nogen, men hvor jeg har Sara med i noget, hvor jeg tænker, nu, ja, gør jeg lige noget, og så er hun med, og det ved ingen andre,
ja,
at jeg gør nogle ting for, ja, at have hende med.
Ja, det er måske rigtigt. Steder, man har været, eller...
Ja, og når vi har skulle sidde et eller andet sted, så har jeg haft et billede med, jeg lige sådan har placeret et sted, hvor jeg ved, om så er hun alligevel lige med.
Ja, det har jeg ikke prøvet.
Så...
Ja. Ja, det var en god idé.
Ja, men jeg tror, det er jo den måde, vi alle sammen hver især prøver at,
ja,
at overleve uden vores barn.
Ja. Ja, for det snakkede vi også om, ligegyldigt hvor mange børn vi så havde fået efterfølgende, så havde det jo aldrig nogensinde fjernet det, vi manglede.
Nej.
Så man kan jo ikke på den måde omplacere, eller hvad man skal kalde det.
Nej, det tror vi heller ikke, altså. Ja, det var en god idé med konfirmationen. Altså det viser også noget om, at hvordan det, altså hvordan ens barn er med i forskellige begivenheder. Jeg tænker også, jamen vores børn kommer også til at gå glip af deres venners bryllupper og barnefødsler og,
ja,
ja, også deres søskende på den måde. Altså hvor det er os, der skal sørge for, at de er med,
ja,
på en eller anden måde.
Ja. Ja.
Ja, og i talesæt det, hvis det giver mening.
Ja.
Altså. De skulle også have været her, men, ja, et eller andet, eller have et billede med af dem, hvis det er det, der giver mening. Ja,
det kunne man godt.
Også helt i starten, hvor du siger, den der balancegang mellem, skal jeg nævne barnets navn nu, eller ej,
ja,
fordi man ved, at det gør noget ved stemningen.
Ja.
Jeg har besluttet mig for, at jeg vil gøre det, uanset hvad.
Ja.
Så vidt muligt.
Ja.
Men det er heller ikke altid, jeg tør sådan helt, fordi så når jeg også lige at blive bremset af, at den der med, jeg skal heller ikke ødelægge den gode stemning, men,
ja,
men jeg er også bange for, at hvis jeg ikke øver mig i at gøre det, så holder jeg helt op en dag.
Så. Jamen, jeg synes så trods alt, det er blevet lettere at nævne ham, jo længere tid der er gået. Fordi det der med at sige, for et halvt år siden mistede jeg mit barn, det synes jeg var sværere end at sige, for 20 år siden havde jeg 2 børn.
Ja.
Så på den måde kan jeg måske godt forestille mig, at eller måske godt synes, at tingene bliver lidt lettere. I hvert fald folks reaktion bliver mindre sådan.
Man skal mindre passe på dig. Du er ikke så tæt på.
Nej, lige præcis. Det er ikke så farligt mere. Man, altså, i starten, der var det jo meget. Altså, nogle folk begyndte jo at græde. Altså, og det havde jeg jo enormt svært ved at håndtere, fordi så skulle jeg stå og trøste et fremmed menneske på gaden, fordi mit barn var dødt.
Mm.
Ej, stop.
Ja. Men har du egentlig oplevet, at der har været nogen, der ikke turde tale om det, som du ved, er gået over på den anden side af gaden, eller som ikke har kunne være i det?
I hvert fald ikke nogen af dem, jeg havde tæt relation til.
Nej.
Det har jeg ikke. Men der er vi nok også insisterende, tror jeg, fordi vi har bare ladt ham fylde det, han nu skulle fylde for os. Så. Ej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke oplevet. Vi har ikke mistet venner på det i hvert fald.
Nej.
Kan du huske, hvorfor han kom til at hedde Magnus?
Ja, han er opkaldt efter min eksmands oldefar. Så. Og så var han stor, da han blev født. Så han var sådan et magnumbarn. Så han var vores bamse. Ja.
Hvordan tror du, det bliver for dig sådan fremadrettet fra nu af i forhold til Magnus og dig?
Jamen det næste, jeg lige skal over, det er jo den der bryllupsdag. Fordi der skal min datter så føre mig op. Og der kunne jeg jo godt have tænkt mig, han var der også. Så der har han så lige sådan i et splitsekund også sådan fyldt. Men så skal jeg jo finde en anden måde at få ham inkluderet på. Men sådan til hverdag, der tror jeg, jeg har fundet det niveau, han sådan fylder i mig. Og så er det mest de der 1. november, som er hans dødsdag, som er rigtig, rigtig hård. Hans fødselsdag er på en eller anden måde ikke så hård, fordi det er sådan en god dag at mindes. Men den anden dag, den synes jeg er virkelig slem.
Ja, det er sådan en speciel dag.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det. Så det er, sådan, det er stadigvæk en stille dag.
Ja.
Og det får den nok egentlig bare lov til at blive ved med at være fremadrettet også. Så jeg tror ikke, det er noget, jeg vil arbejde mere med. Så.
Når du omtaler Magnus sådan i alder, har du så fulgt med, at nu kunne han have været 4 år, nu kunne han have været 5 år, nu kunne han have været 6 år osv.? Eller har du sagt, at han blev 3 år, eller hvordan?
Det er lidt forskelligt, altså. Når jeg tænker på ham, så tænker jeg på ham som voksen nu. Men det er ikke sådan, at jeg, altså, men det er jo fordi, jeg har faktisk også forsøgt på et tidspunkt med noget kunstig intelligens at lave sådan en opgradering af hans billede og finde ud af, hvordan ville han måske se ud i dag. For det har fyldt meget i mit hoved sådan med, hvad er han for en ung mand, ham der, min lille dreng. Så i mit hoved er han voksen nu. Så jeg tror, han er fulgt med.
Jeg
tænker ikke på ham som lille mere.
Altså lige det der med kunstig intelligens og billeder, det har jeg også selv tænkt. Altså at jeg har lyst til at prøve. Jeg har ikke handlet på det endnu. Jeg har bare tænkt tanken sådan med billedet af alle 4 søskende.
Ja.
For jeg har sådan lidt, hvor de alle sammen står. Hvis jeg nu laver dem alle sammen ældre.
Ja, hvad der så vil.
Ja, hvordan vil de så se ud? Ja. Vil de så ligne hinanden mere eller mindre? Altså.
Ja, der får man jo pludselig nogle muligheder, ikke? Så.
Ja.
Ja, så jeg har et billede af ham som en ung mand med skæg, og det er sådan lidt pudsigt, at man på den måde kan skrue på tiden.
Ja. Men det er jo også noget, jeg tænker, man gør for sin egen skyld, fordi man er nysgerrig på, hvad vil der være blevet af vedkommende, ikke?
Lige nøjagtigt.
Kunne du forestille dig, hvad han ville uddanne sig til?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, han var sådan meget blød og omsorgsfuld type, som gik ind i folk med træsko på. Altså, han var ikke bange for nogen, så over på armen til fremmede mennesker. Og, så jeg er sikker på, at han ville have lavet et eller andet socialt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men lige hvad han, det ved jeg ikke.
Nej, det kan godt være, du har tænkt så langt.
Nej, det har jeg ikke tænkt. Det har jeg ikke tænkt.
Men jeg synes, det er dejligt, at vi har mulighederne i dag for at generere et eller andet, som kunne bare give os en lille fli af, hvordan kunne de ældes?
Ja, hvordan kunne det se ud?
Ja, altså, præcis.
Det er jo selvfølgelig, skal man sige, det er jo altid et vævende svar, men jeg har ikke kunnet lade være med lige at prøve at se, hvad ville der ske, hvis jeg trykkede ham 30 år ældre?
Ja.
Så.
Har du også prøvet det med dig selv?
Ja, det er ikke så interessant. ja.
Ej, nå, men tak for inspiration til det også. Og det er jo altid, hver gang vi gør noget, så er der også en risiko for, at det ikke føles særlig godt. Altså, det er også, jeg synes, det er meget modigt at være mor til et barn, der er død. Fordi at hver gang vi gør noget, så risikerer vi også at mærke noget, som kan føles rigtig godt, men også egentlig ikke føles så godt. Altså.
Ja, lige præcis. Og det tænkte jeg da egentlig også, inden jeg skulle herind. Jeg tænkte, jamen, kan jeg vide, hvordan det egentlig bliver at bruge. Nu vidste jeg ikke, hvor lang tid jeg skulle sidde her, men at bruge lang tid på at være i det her rum, fordi det er jo fint nok, at man lige kan nævne det og tale om det i 3 minutter, men noget andet er at tale om det i en halv time.
Ja, så hvordan har det været? Ja,
det har faktisk været forbavsende meget lettere, end jeg troede. Jeg troede, at jeg ville være mere påvirket af at sætte så mange ord på det. Men på en eller anden måde, så er det rigtig, rigtig rart at være et sted, hvor det er trygt også at dykke helt ned i. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har talt så meget om ham i alle de år, som jeg har gjort den sidste halve time.
Ej, nu får jeg helt gåsehud. Ja.
Tusind tak for du har mod på og lyst til at dele.
Det var i hvert fald så lidt, det ville jeg gerne.
Tusind tak for i dag.
Selv tak.